Eta aurrera ingo dugu metafora bat hartuta ba aitzakiatzat. Metafora batez idatzi bai da guraso.eu zen Koldo Gilsanzek. Telefonoan bestaldean Koldo dugu, opa Koldo.
Kaixo Lander.
Ba, eskuartean daukat metafora bat. Zeuke honetaz idatzi bai duzu, zuaitz bat landatzea semeala bat izatearen metafora bezala. Está?
Bai, bai, aprobetxatzea, ez? Metafora bat hor sartuta eta hor gogoan nituen hainbat gogo eta edo partekatzeko aprobetxatu bai.
Gurasotasuneko lehenengo urte horretan buelta desente mote jakolako, ez da? Ba, gurasotasunai eta semea laben arteko harremanai eta nola izan beharko litzakeen guzti honi, ez?
Bai, bai, ala da, gauza asko, bueno, pentsatu aldira edo posible da ere oie pentsatu gabe aurrera egitea, ez? Baina, bueno, nik uste dut ba horre bilaketan gabiltzan hori, ba olako irizpideak, bueno, nik anemenka testu eta taier ezberdinetan topatu ditudan ideia, ba, bueno, ba, bueltak ematen dizkiogunean batzutan ez jakintasuna dago eta bueno, ba gogoeta egitea beti da berazgarri, ez? Naiz eta batzutan ondoriorik ez atera.
Bueno, aipatzen dugu, ez? Metafora moduan, semala bat izan edo zuaitz bat landatzia. Eta zuaitz bat landatzeko garaixan, leku aukeratzia, momentu aukeratzia izaten da, lehenengo pausu, ez?
Bai, ala da, ez? Bilatu behar dugu tokia proposa, hor zein den, eguzki gehiegi joko dio, ez? Aize gehiegi euria izango du, ez? Depende ere, a berzen nolako zuaitza nahiko genuken euki, eta, bueno, a ber, inguruan abereri dagoen, edo ez, orduan, bueno, ba, gauza asko pentsatu aitezke, ni gor gogoratzen dut behin afari batetan batek esan zean, ez, momentu batean ematen du, ba, bueno, hainbat jende egoten dala hor bueltaka, eta bueltaka hau izango da, ez, hau, ez, itxaron, a ber, hau gertatzen denean, igual hau gertatzen denean, eta fari hortan batek esan zidan, ez? Zain baldin bazaude egoera perfektoa izateko, ba inoiz ez duzu eukiko, ez? Beti hobetu daiteke edo, ez? Eta gero gainera nik uste egia dela, ez? Bizitzak ba ez ditu baldintza perfektuak behar, ez? Nahiko onak, ez? Edo, bai, ba, suficientemente buenas edo direnak, ba, bere nahikotasunean bermatzen badute beharrak asetzen dituztela, ba hori nahikoa da, ez? Eta orduan, bueno, ba hor nere ideia da ere, ba batzutan kendu behar dugula presioa, toki perfektua edo egoera zein da momentu perfektua, ba bueno, ez? Baldintza ezin zuen ta ontasun puntu bat baldin badago, ba aurrera egin dezake bizitzak, ez?
Bueno, leku aukeratzean, gero zuluain landatu eta lurra botatzea tokatzen da. Eta hemen aipatzen duzu lurra botatzerako orduan gauzatxo batzu ekindu behar diela eta zaindu behar dela lur hori nolakoa dan eta ondo aukeratu behar dela lurra bai, ez?
Bai, hori da, ez pizkatxo bat lurra hori pape zati hori da, ba askotan ikusten ez dana eta gurasotasunean igual batzutan ez dakit garrantzia ematen zaion, toki batzutan bai, noski, baina, bueno, beste batzutan, ba, ez da hitz egiten, eta nik uste dut importantea dala, ez, ba hainbat gauzei buruz gogo eta egin behar dugula, eta reflexionatu behar dugula, ba gu geuze zer daukagun hor ikusten ez den parte horretan, ez, guztiok daukagu parte bat itzalean, eta hor dauzkagu gure frustrazioak, eta bestelako bizipen desatzegin batzuk, eta hoiek eragin dezakete, ez, eta hoien artean nabariena nik uste dut dala gure gurasoek, gurekin erabili zituzten jarrerak, eta jokaerak, eta azken finean, ba, ezkuntzaren ikuspuntua ere hor, gogo eta egin beharko dugu, ze egiten baldin badugu bakarrik aplikatu jaso genuna orain mekanikoki, ba, ziurreni, jo, ba, garaiak aldatu dira, eta leno balio zuena, ba, ja, ez du balio, ez, helduekiko errespetua eta beldurra eta estilo edukatibo hori, ja, ez dute balio, orduan errebizatu behar dugu, ze erabili zuten gurekin, eta hori, horrekin zelan gauden gu, nahi dugu hori errepikatu, edo nahi dugu hori aldatu, Baina, bueno, baina gogo eta kontziente batekin, ez? Eta hori da, ba, txurrarekin lurra txikitzea, eta hor topatzen ditugun, ba, harriko eskorrak, eta, bueno, eta bestelako gauza, ba, bueno, txikitu baldin baitzakegu ondo, eta bestela, ba, igual kendu, ez? Posible baldin bada. Baina, bueno, hortan ere importantea da ezin dugula kendu bortizki, edo, esan, ez, honek ez du balio hau, kaka hutsa da, ez? Nerekin egin zuten hau, kaka da, eta nik asko sobeto egingo dut, ez? Horrelako jarrera ditugunean, jo, nik ba, guraso asko entzun ditzakegu, ez? Jo, nola gorrotu nuen nik nire amak, ez dakit zer oiukatzen zidanean, eta ara non gaur nire alabari gauza bera eta hotz tonu berean oiukatzen topatu dut, ez? Nire burua eta esatuzu, jo, pues noski, hor, errefusatzen dugunean, hor, fuerte eta erreflexionatu gabe eta bueno, onartu gabe horrek ere bare balioa zutela, zuela, ba errepikatzeko aukera kanditzen ditugu, bai? Ordun hori da pizkatxo bat lurra lantzearen metaforarekin irudikatu nahi nuena.
Askotan guraso izaten gazenean aitzakia izan aldugula barrura begiratzeko eta hori askotan kostatzen da, bakoitzan frustrazioak zeintzuk izan dien, bakoitzak euskan,
bai.
Historiara begiratu eta barrura begiratu hortan kosta egiten da. Baina, bueno, bai. Gurasotasuna izan alda aitzaki horretarako, ez?
Bai, nik hori ere uste dut, hori ere aukera itzela ematen digula azken finean, bizitzari buruz daukagun ikuspuntua errebisatzeko aukera ematen digu. Ba, momentuko bizitzako beste krisio, beste aldaketa askok bezala, baina honek ziakaso ba, bizitza bere erroetan, eta azken finean gure historioa errebisatzeko gube aurrak izan gineneko garaiak berbizitzen ditugu naita nahi ez, eta orduan, ba bueno, ba bere momentuan bizi genituen zauri asko berriz ere aktibatzen dira, eta orduan bada aukera, ez, zauri hoiei begirada berria egin, eta posible da ere horre oraindik askurea baldin badago, ba, sendatu daitezkelako oraindik ere, ba, zauri hoiek.
Aipatzen duzun beste kontu bat pazientzia da. Eta zuaitzekin eta landarekin pazientzia behar dan moduan, eta bakoitzari bere ritmoan utzi hasten, ba, guraso moduan seme alabekin beha, askotan pazientzia hori behar dugu, ez?
Bai, nik uste pazientzia dala, ez, pizkatxo bat, nola, bueno, ba, gurasotasunak eskatzen digu heldutasun puntu bat, ez, eta batzutan ba, masterra sartzen digu hor, arrapaladan, ez, urtetako masterra eta hilabete batzutan egin behar, eta egia da, pazientzia behar dugula, ba, baina hezkuntza prozesua bere hortan joan dadin, ezin dugulako gu behartu, gu bakarri hori baldintzak, ez, ea ona, ontasun maila minimoa badaukaten hori ziurtatzea, hori bai egin dezakegu, baina hortaz aparte, ezer gutxi egin dezakegu, eta orduan, bueno, ba, askotan, ez, arazoak egongo dira, gatazkak egongo dira, eta pazientzia eukitzea, bueno, ba, hone bere hortara joango du, nik lan egingo dut nire gauza egiteko, baina ezin dugu, ez momentu batean, eta tendentzia hor dago, bai, ni bakit, ez, ba, hori, ba, aurra txikia dienean, jo, batean lau egun txar dara matzazu, eta, jo, ez dakit zer gertatzen den, ez oso txarto gaude, eta, ber, lau egun dira, eta lau egun eroze gauzatik izan alda, eta bestela ere, nien gaskotan hor lanean familia batzukin, ez ja asko sobeto dago, jo, azken astean, jo, ba, deunden larrituta, bain bat hilabetetan, bain bat urtetan zerbait zegoelako, ba, aste batean ez dagoelako ezin gara, ez da, konstantzia puntu bat da, eta orduan konstantzia eta regulartasun hori ikusteko bere onura eta bere fruituak, pazientzia, berda, eta batzutan guk ere ez ditugu ikusiko, ez? Pazientziarekin batera nik uste dut ere badatorrela hor fede puntu bat, ez? Guk egin dezakegu baldintza horiek jarri, gure esku dagoena egin, eta gero itxaron eta konfidatu, ba, egin dugun o egin genuen horrek, ba, balioko diola, ba, erronka etortzen zaionean.
Aipatzen duzu beste kontua da, esia, ez? Guk zuaitz hori landatzen dugunean, babesteko, baso horretan zuaitxo bat landatzen dugunean, babesteko esitxo bat jartzen dugu, esi bat jartzen dugu. Eta hor, niri sortze jatena da, zalantza, ez? Claro, babestu behar dugu, baina ezin dugu, ez, izugarrizko esi potola handi bat jarri bere bueltan, ez?
Ez, eta jakin behar dugu, ezia dala epe baterako eta malgutzen joan behar garela, bai, hori dala prozesua. Gu nolabait ba, jartzen dugu, babestu nahi dugulako, eta horrez, nire gogoeta gero lagun batek, beste gogoeta bate, beste irakurketa bat egin zidan, irakurri zuenean artikuloa. Ba, nire gogoeta esan pizketa, bueno, ba, egiten dugula, ez, ba, ezia bai da zuhaitza ez dana, baina bai ikusi daitekena, hor du materiala, ez, zaintza materiala, gala ropa, dala jana, eta, bueno, ba, hori guztia zaintzen dugula, eta horre egiten dugu apostua, hori etzaiola faltako, ez. Eta gero, ba, esaten duzun bezala, horre, oreka ez da bat ere erraza, noiz babestu, noiz utzi, bai, ba, pizkaneka joan behar gara usten, ez, prinsipioz, aurra gai baldin bada zerbait egiteko, ba, ez dezagun lagundu, baina, klaro, hori esatetik egitera, ba, bueno, ba, hor da erronka, ez, eta pizkanaka, ba, joatea askatzen, eta, bueno, ba, zainketa hoiek, ba, pentsatu, ez, lagunak esaten zidan, ezia ere badala, ez, zainketa fiziko hoietaz, edo material hoietaz gain, badala ere, ba, zainketa emozionala, eta lastanak, eta musuak, eta horregotea, eta behar zaitunean horregotea, eta hori ematen diogunean, pizkatxo bat, ez, metafora, eziaren metafora da noiz, noiz kendu ezia, ba, ikusten dugunean, zuhaitzaren azala, ba, gogortasun puntu bat badaukala, bai? Eta orduan, klaro, ba, nola baite kanpoko babesatzen hori, ba, barneratuta daukanean, eta zentzu horretan, ba, bai, ba, lastanek eta bueno, ba, hor gertutasunak, eta arretak, ba, bai, egiten du pizkatxo bat, seme alabek, ba, bere ganatzea, beraiek, ba, aldutela, eta gaitasuna badutela, eta maitatua sentitzen diela, eta hori oso importantea da aurrera egiteko.
Lagun batek komentatzen sostan, ez? Irakurtzeke zure artikulua eta ondikan nik be irakurtzeken daukanean eta aste horretan bertan hoixen, ez? Ba, umearen hezkuntza baino izan behar dela ba, landaretxo bat landatzen dugunean bezala, ez? Ezi beharrean zaindu behar dugula, ez? Guraso moduan. Eta hor ikuste zeban alde nagusia, ez? Zaintza horretan, ez? Nola zaindu behar dugun ba, bere bidea egin dezan, bere beharrezko beharrak asetuta eukiditzen, eta boixe, metafora desentero, metafora ari ezberdintatik tira egin aldugu metafora honetatik, ez, Koldo?
Bai, oso aberatsa da, eta bai, irekitzen ditu bide esatezun bezala, bide ezberdin asko, ba, honi buruz pentsatzeko, bai, eta nik uste dut bari ba, laguna esatezuna, ba, noski, bueno, ba, zaindu, ez, zer da zaindu, azken finean, ba, egon, bai, ba, egon, o, disponible egon, o momentu batean jolastu, o maite duzula adierazi, eta hori zer da, hori da zaintzea, hori da estea, bueno, ba, hori da, ez, hor definitu eta bakoitza ba bere modua. Nik uste dut importantea dana, nik onere intentzioa, ez, testu honekin ez da horren beste argibideak edo esmatea, ez, ba, hau egin behar da, o beste hau, o beste hola, ez, baizik, eta nik uste egin behar duguna da, reflexionatu eta ausnartu, eta posible dugunean, ba, honetan daudenekin ere itzegin, eta, ba, bueno, ba, guztion artean joan osatzen, ez, baina ez daria izan zerbait, ba, inertziaz egiten duguna, edo, bueno, ba, beti izan da horrela, edo, bueno, ba, zergatik ez, hau, bueno, ba, pizkatxo bat ez jarri behar dugu reflexio puntu bat, eta ikusi ze eskuntza o ze gurasotasun estiloa dator bat gure izaera eta gure mundua ulertzeko moduarekin, eta hori ba nola gauzatu dezakegun. Ez dago modu on bakar bat, ez? Nik hori ere argi daukat, eta orduan bakoitzak topatu behar du berea.
Ba, oso ondo, Koldo. Ba, eskerrik asko, testu pertsona lau eta, ez, bizketxo bat barruti gustatzen den testua gurekin konpartitzaren.
Bale, ba, eskerrik asko aukera gati, bai, kasu honetan ez da horren beste divulgatiboa edo, baizik eta, ba, bueno, ba, barruko zerbait eta bitu, ba, balio baldin badu pare bat txokotan eztabaida edo elkarrizketa sustatzeko, ba, ni pozik.
Oso ondo, ba, eskerrik asko, besarka bat, Koldo, eta animo.
Zuri lander, zagur bat, zure entzule, gure entzulei, bebai. Bero arte.